Geirfa. Acute. Gofal tymor byr sydd ei angen ar bobl pan fyddant yn sal iawn, ac yn cael ei derbyn i ysbytai i gael profion a thriniaethau. Achosion dydd. Pan fydd bobl yn dod i'r ysbyty i gael llawdriniaeth wedi ei chynllunio neu driniaeth sy'n ymwneud yn fwy ag apwyntiad claf allanol. Efallai y bydd angen rhywfaint o amser adfer arnoch yn yr ysbyty, ond dylech allu mynd adref yr un diwrnod. Diagnosteg. Profion neu weithdrefnau a ddefnyddir i nodi clefyd neu gyflwr person. Claf mewnol. Pan fydd pobl yn aros yn yr ysbyty dros nos, tra'n derbyn triniaeth. Claf allanol. Pan fydd gan bobl apwyntiad mewn ysbyty neu glinig, ond nad oes angen iddynt aros. 24 blaen slais 7. 24-7. 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.